Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı da olub. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra 3 çağırışdır ki, millət vəkili və komissiya sədridir. Bu yaxınlarda 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə prezident onu şöhrət ordeni ilə təltif etdi. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir. Hadı müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizlə bu söhbət eləməyə.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Şükür Allah.
Yaxşı olsun. 60 yaşınız tamam oldu və şöhrət ordeni ilə tərtif olundunuz. Dövlət başçısı sizi tərtif elədi. Şöhrət ordenli adamla şöhrət ordensiz adam, yəni əvvəlki Hadı Rəcəbli idi. Bunlarda nəsə fərq olur?
Mən ilk növbədə mən möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına minnətdaram ki, mənim ola bilər nəsə bir müəyyən zəhmətimi nəzərə alıb və məni yüksək ordenlə təltif eləyibdir. Mən bunu biraz boğazdan yuxarı demirəm, mənim səmimiliyimə isə inanın. Şöhrət ordeni məni biraz da fədakar işləməyə ruhlandırıb. Siz bilirsiniz ki, mənim kommunist dönəmində də ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarının mükafatlandırdığı şərəf nişanı ordenim də var. İki medalım var, komsomolda işləyəndə də almışam. Yəni bu təltiflər hər biri mənim çinimdə hansısa bir yükü qoyublar. Elə deputat seçilməyim özü bir yükdür. Mən hesab edirəm ki, bu borcdur.
Bilirik ki, Şəkidə siz birinci katib olmuşsunuz. O vaxt indiki icra başçıları o vaxt birinci katib idi. Amma başqa rayonlarda olub səhv eləmirəmsə, neçə rayonda rəhbərliyə eləmişsiniz?
Taleyin qismətindən mən məktəbdə oxuyanda komsomol lideri olmuşam da, bilirsiniz.
Bən.
Orta məktəbdə.
Sonra da komsomol katib olmuşam.
Komsomol təşkilat katib olmuşam. Sonra talib elə gətirdi ki, fəhlə işlədim bir zavodda. Zavod komsomol təşkilat katibi seçdilər. Sonra orada plenum üzvü seçirdilər, bilirsiniz. Sonra məni komsomola ikinci katib seçdilər. O vaxt rayon komsomol komitələri vardı gənclərin.
Orada sıralarına... Lənkərandan gedir də söhbət.
Lənkərandan. Bəli. Orada sıralarına getdim. Qayıtdım, gəldim, oldum komsomolun birinci katib. 5 il işlədim. Oradan sonra getdik. Ali Partiya Məktəbi deyilən bir yüksək təhsil ocağı var idi. Və çox razı qalmışam mən o təhsildən. Və sonradan 2 il Mərkəzi Komitənin orqanı olan, o vaxtı çox önəmli bir qəzet idi, Bakınski Raboçi qəzeti.
Bəli, bəli.
O qəzetdə 2 il bölgə müxbiri işləmişəm, 7 rayondan informasiyalar verirdik. Çox məsuliyyətli bir iş idi. Partiya sisteminin tarixində də yeganə hallardan biri idi ki, jurnalisti birbaşa şəhər icra hakimiyyətinin başçısı seçdilər. Şəhər icraya komitəsi.
İcraya komitəsi,
nəhə. Onda Mergoroda da belə bir vəzifə idi. Və 32 yaşında mən böyük bir şəhərin...
Siz artıq 23 yaşında səhvələnmirəmsə komsomol çatırdınız.
23 yaşında komsomolun...
Volqalı oğlan, hə?
Volqa 16.00 bir qaz 21 o vaxt üçün çox belə gözə görünən bir şey idi. Yəni belə bir həyat yaşamışıq. Sonradan Mərkəzi Komitənin o vaxtı inspektor olmuşuq. Təşkilat Partiya İş Şöbəsində 5 rayonu biz onda kurator dedilir, idarə edirdi.
Hadi bəli, bu rayonlar, yoxlamalar, indi o... deyir müsəlmançılıqdır da, dolanışacağa kömək edirdi, hər halda pay püşt olurdu.
Maraqlı sualdır, əlbəttə. İndi biz bilsən, biraz boğazdan yuxarı yenə danışsam, heç kim mənə inanmaz, yerə düz danışasan. Məni Şəhər İcraya Komitəsinə sədr qoyanda, ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənabları məni qəbul elədi. Və təsəvvür eləyin ki, məni qorxudan nə idi? O dövrlərdə mənzil verirdilər, cəmaat gəlirdi, yalvar yaxar, pul təhlif verirdilər ki, gəl, növbədən kənar mənzil verirdilər, belə növbəni qanunlaşdır, maşın vermək. İcraya Komitəsinin qərarı ilə nədir, gəlib müşahidə. Ən çox o vəzifəyə gedəndə qorxudan məsələ bunlar idi. Mən sizə deyim ki, mən yaxşı yaşayırdım. Yox, mən Lənkəranda İcraya Komitəsinin sədri işləyəndə bu günlərdə adamlar var, ev alıblar, maşın alıblar. Bir nəfər deyə bilməz ki, adı müəllim hardasa təmənnalı bir iş görür. Acından ölməmişik, bir tikə çörəyimiz olub, qonaqqala yola vermişik. Amma birinə əziyyət verib, birinə nəsə incidib, bu xətti götürməmişik. Belə şey olmayıbdı. Birinci katib olanda da belə. Bugün hər Şəkidən kim var soruşsanız, deyərlər Hadı müəllim orada necə birinci katib. Siz təsəvvür eləyin ki, yəni bir nəfərin əlində o qədər böyük səlahiyyətlər var idi ki, heç belə gözünü qırpsaydı, yumsaydı orada nəyəsə nail ola bilərdi. İnanın, o yolu seçən adamların hamısının aqibətini gördü. Bugünləri həmin dövrdən 2-3 nəfər adam qalıb ortada.
Hadı mənim, amma Şəkidən sonu bu 88-ci illərdə deyəsə narahatçılıq da olmuşdu, yəni siz oradan gedən vaxtlar.
Əlbəttə, ölkənin bütün bölgələrində narahatçılıq vardı. Çox qəribə bir tendensiya yaranmışdı. Bütün bəlalarda günahkar komünist rejimini görürdü hamısı. Və nüfuzdan salınmış partiyanın liderləri biz aşağılardaydıq. Adamla, xalqla, dövlət arasında qalmışdı. Və o çətin dövrdə də mən o son dövrləri Şəkidə birinci katib edim.
Deməli, o sonuncu dəfə məncə o Şəkidən gedəndə əhali düzülüb, siz də arasından keçirsiniz. Bir nəfər Əfqanistanda xidmət eləmiş adam da sizə deyəsən kömək eləyib. Burada sizin belə bir ifadəniz var ki, müşahidə edirdim adamları. Hadi mənim, o psixoloji moment mənim üçün maraqlıdır.
Çox dəhşətli bir məqam idi. Siz mənim yadıma saldınız. Təsəvvür elə ki, insanların emosiyaları şuuruna qalib gəlibdir. Mən ora gəldiyim adamlar hamısı mənə atıb, girmişim bir yalan olmasın deyir, 20 min nəfəri insanların içərisinə. İnsanlar eyfariyə yaşayır. Bunların hər birinin şuurunda, beynində bir şey var ki, bütün bəlaların günahkarı olan partiyanın başçısı da buradadır. Və mən təsəvvür edirəm ki, o qızmış, bütün emosiyalar adamlara qalib gəlmiş insanların arasından keçirəm. İndi də mən o adamlara, ümumiyyətlə Şəki cəmiyyəti çox alicənab, yüksək elit adamlardırlar. Mən bu günləri də həmişə onlar haqqında yüksək fikir söylürəm və o adamlar mənim yanıma Lənkəranlılardan çox gəlirlər. O Afqanistanlı oğlan, igid oğlan mənim qoluma girdi. Heç onun mən heç kimin tanımırdım. Sonra da mən onunla maraqlandım. Kimdir bu, nəsidir, nədir? İnsan kimi, vətəndaş kimi, o cəmiyyətin nümayəndəsi kimi. Çünki mən o cəmiyyətin həmişə xeyir işlərində, yaxşı işlərində, o cəmiyyətin həmişə yaxşı xidmət eləmişdim. Mənim qoluma girdi və ürəkli məni müşahidə elədi. Əlbəttə, insanların, mən gözünün içinə düz baxa bilirdim, baxırdım da və orada mən biraz da Allahla təmasda idim ki, Allah sən məni bu kataklizmdən qoru.
Ən halda qorxu var idi, adı məlim, nə qədər olmasa.
İnsan necə, insan kimi?
Tanrının dərgahına hələlik getməyə hazır deyilsiniz. Məkkə ilə bağlı, bu ziyarətlə bağlı təkliflər olanda belə bir şey demişsiniz. Başqa nəyə hazır deyilsiniz?
Mən demişdim ki, hələ hazır deyiləm, çünki Allah dərgahına gedəndə ibadət eləməlisən, atributları yerinə yetirəndən sonra Məkkə ziyarətinə getməlisən. Amma taleyin qismətindən mən elə o ərəb qardaşlar ki, məni dəvət eləyirdilər, rəsmi dəvət almışdım Həcc ziyarətinə getməyə. Təsəvvür edin ki, 2 ay öncə məni dəvət eləmişdilər, mən etiraz eləmişdim ki, mən hazır deyiləm. 94-cü ilin iyul ayında Heydər Əliyev Məkkəyə Ümrə ziyarətinə dəvət alanda, o siyahıya Ulu Öndərimiz mənim adımı yazmışdı. Və mən Ümrə ziyarətinə gedəndə o ərəb qardaşlar gəldilər mənə dedilər ki, adım əlim nə oldu? Sən ora getmək istəmirdin, Allah Taala səni özü ora apardı. İndi ged Ulu Öndərimizə etiraz elə ki, mən getmirəm. Və mən Kəbə evinin içərisinə girəndə o sözləri işlətmişdim ki, Allah sən məni bağışla, mən hələ bu Kəbə evinin içinə girməyə hələ tam hazır deyirəm.
Başqa nəyə hazır deyirsiniz?
Əzlaflıq eləməyə hazır deyirəm, pislik eləməyə hazır deyirəm. Adamlara inanıram. Bəzi mən insanların hamısını istəyirəm, nəsə kömək eləyəm, nəsə yaxşılıq eləyəm. Və adamlar bəzən bundan biraz da istifadə edirlər. Bilirsən ki, çox üzr istəyirəm bu sözləri. Həyasız adam 10 dəfə gəlir adamdan nəsə istəyir. O abırlı adam heç qafızı lazımır. Yəni bu şeylərə görə biraz hesab edirəm ki, bəzi məsələlərə biz hələ də hazır deyirik. 60 yaşımıza baxmayaraq.
12 yaşınızdan özünüz alırsınız özünüzə paltar və s. Yəni özünüz özünüzü saxlayırsınız da belə demək mümkündürsə. Nə idi buna səbəb?
Burada 2 səbəb var. Birinci səbəb o idi ki, anamın 83 yaşı var.
Allah canı sağ olsun.
Familiyası da Bəylərova Firuzədir. Vaxtı ikən Bəylərova familiyasına görə adamları tutublar, həbs edirlər. Və mənim babamın o vaxtı gəmilərini, mağazalarını, bütün mülkünü, hətta yaşadığı evi də müsadə eləmişdilər. Deyirlər, kulaq eləmişdilər. Babamın 9 qızı, 1 oğlu olub. Nəyə gətirirəm bu sözü?
Maraqlıdır, deyil.
Babamı Bakıya sürgün eləyiblər. Təsəvvür edin, 9 qız uşağı, arvad, özü, bunu sürgün eləyəndə özünün gəmisində bunu sürgün eləyiblər. Sürgün eləyəndən sonra bu adam Bakıda papaqçılıq eləyib. Zəhmətdən söhbət gedir. O papaqçılıqla bu uşaqların hamısını böyüdüb, 9 uşağın hamısı ali təhsil olub. Qız uşağı o dövrdə. Oğlu ali təhsil olub, bir oğlu o da müharibəyə gedib qayıtmayıb. Təsəvvür edin, belə bir fəlakətli ömür yaşayıb o kişi.
Deməli, o, sizin 8 xalanız olub, bəli, dayınız olmayıb. Yəni,
mənim 9 xalam, dayım uşaqları, xalam uşaqları var. Təsəvvür elə ki, 6 əmim, 4 bibim var. Böyük bir nəslin, ailənin mən övladıyam. Bütün ailə fəaliyyətində o uşaqlar böyüyə-böyüyə zəhmət bir nömrəli göstərici olub. Məsələn, məktəbə gedibsə, yaxşı oxumalıdır, əlaçı olmalıdır. İşləyibsə, yaxşı nümunəvi işləməlidir, yaxşı olmalıdır. Və ona görə bizim evimizdə uşaqlıqdan adamların zəhmətə alışması və müstəqil böyüməsinə həmişə istiqamət olub. Mənim nənəm sağ idi, daim o bu məsələlərdə bizi tərbiyə eləyərdi. Mənim ata-babam da belə bir zəhmətkeş adam idi. Böyük ailə, atam mühasib idi, anam müəllimə idi, 6 uşaq, böyük də mən idi. Yaxşı geyinmək istəyirsən, demək gələk işləyəsən. Atanın o imkanı yoxdur, səni o cür geyindirsin. Yaxşı kitab almaq istəyirsən, gələk özün qazanasın. Mənim uşaqlıq dostum Hüseyin Bala Mirələmovla biz ikimiz tətildə işləyirdik. Yay paltarlar, qış paltarlarımızı alırdıq. Və beləliklə paltar...
Adım əm, nə işləyirdiniz? Maraqlıdır.
Hamısını deyim.
Deyin.
Sən məni çox dilləndirəcəksən deyəsən.
Qaynarla keçmişə də sizi. Kim eləyir?
Demək, o dövrdə də Lənkəranda yazasanın tərəvəz bazasıdır. Lənkəran Ümumittifaq tərəvəz bostanı idi 60-cı illər. O dövrlərdə məhəllələrə, küçələrə, kətlərə pomidor, tərəvəz yeşikləri paylayardılar. Bu yeşiklər mıxlanmalı idi. Taxtalara paylayardılar, mismar paylayardılar.
Son vaxtlara qədər də var idi bu 80-ci illərdə.
Yeşik mıxlamaq. Yeşiyin birinə 2 qəpiyə o vaxtı pul verərdilər. Ondan yeşiyin mıxlayanda bir dəftərin pulu çıxırdı. Yəni bu zurla biz yay tətili boyu görürsən ki, bunun biri o idi. Başqa işlər də vardı ki, hamısını deyir.
Maraqlıdır o ilk dəfə pulu ələ almaq.
Ha, demək, ilk dəfə rəsmi aldığım pulu yadımdadır. Demək, mən 15 yaşında çörək zavoduna rəsmi, o dövlət ştatına düşən fəhlə işləmişəm. 5 manat avans almışdım o dövrün pulu ilə. Təsəvvür edin ki, o dövr üçün çox nadir bir hadisə idi. 9-cu sinifdə oxuyurduq. Bizim sinif yoldaşının biri evlənmişdi. Allah verdi adında bir oğlan. Onun toyuna gedib 4 manat pul saldıq. 1 manatını isə anama verdim. Yəni bu mənim heç vaxt yadımdan çıxmır, yadımdadır.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəblidir.
Öz söhbətlərinizə demişsiniz ki, fəhləlikdən gəlib çıxmışam, asan gəlib çıxmamışam hər halda. Amma o 23 yaşlı oğlan, o Volqa məsələsi və maraqlıdır sizin həm yaşlılarınız, amma sözsüz ki, o sürətlə irəli gedə bilməzdilər. Bəs onlarla münasibətlərdə necə fərq olurdu, yoxsa həmənki idi?
Nə yaxşı haldı. Mənim yaşlılarım qəbul edirdilər bunu. Onlar hesab edirlər ki, Hadı hələ Volqa sürməlidir. Hadı hələ komissiyonun birinci katibi olmalıdır. Niyə görə? Yaşıdlarımdan biraz savadlıydım. Yaşıdlarımdan biraz zəhmətkeşidim. Mənəvi baxımdan. Mənim nənəmin bir sözü vardı ki, təzə paltar giydin, kasıb uşağın yanında qalma. Evdə yaxşı xoray bişirində anamla deyinərdi ki, bunu iyi çıxmasın küçəyə. Yəni bu şeyləri biz görmüşdük. Yəni bütün bu detalların hər biri mənə haq verirdi ki, gəlim ora düşüm. Amma ən böyük haq o idi ki, taleyin qisməti. Allahın nəzərinin adam üstündə olması. Taleyin qismət elədi, oraya o vaxtı. İsa Məmmədov deyilən bir birinci katib gəldi. Gəldi təsadüfən istirahat günü. Mən işlədiyim zavoda tanış olmağa gəlmişdi. Mən də heç ağlıma gəlmirdi birinci katib. Mən təsəvvür edəmirdim nə olan şey. Biraz söhbət elədi. Mən də səmimi söhbət elədi. Mən də komsomolun katibi. Məlumat verdim, danışdım. Ora bura bir belə xoşuna gəldi. O da mənim belə zirək keç. Mən də çəkinmədən, qorxmadan. Və qısa müddətdən sonra məni komsomolu ikinci katibliyə tövsiyə elədilər və seçildim. Yəni taleyin də bəzi bu işlərdə rolu var. Bunu da danmaq lazımdır. Amma bir başqa şey də var ki, Allahın bəlkə adamın içindədir o. Sənin yaxşı əməllərin də qabağına çıxır. Sənin ailəvin yaxşı əməlləri də çıxır qabağına. Və belə bir qismət oldu və biz taleyimiz dəyişdi. Fəhləlikdən döndü oldu başqa bir siyasətçi.
Hadı müəllim, bu nənəsi təzə paltar alanda o obislərin yanında durmamağı tövsiyə eləyən, yemək bişəndə onun iyi çıxmamasına çalışan adam indi bütün sosial siyasətlə məşğuldur. Yəni
bəlkə bu da təsadüfüdür.
Parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasına rəhbərlik eləyir və bu qədər də yüngül sahə deyil. Hələ siz deyirsiniz ən ağır siyasət sosial siyasətdir. Nə vəziyyətdədir indi bax sosial vəziyyət bu gün Azərbaycanda?
Bilirsiniz, nə qədər cəmiyyət var, o qədər sosial problem olacaq. Sosial siyasət, sosial durum insanın həyata gəlməsindən qabaq başlayır, insanın dünyasını dəyişəndən sonrasına qədər davam edir. İndi gəlin görək Azərbaycanın bu transitoloji proseslərdə, keçid dövründə Azərbaycanın sosial durumu ən ağır durumlardan biridir. Yenə də mənim səmimiliyinə inanın ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmasaydı, bu problemləri idarə etmək mümkün deyildi. Çünki cəmiyyət daim sosial partlayış vəziyyətində idi. 10 dəfə hakimiyyət dəyişə bilərdi. Bax, bu ağırlığı, bu çətin dövrü ulu öndərimizin şəxsi hörmət nəticəsində biz keçdik.
İndi bax kiləylər məsələn heç də deyək ki, səngimir.
Elqar, son vaxtlar hansı xarici ölkədə olmuşsan?
Axırıncı olduğum yer Türkiyə, İsrail.
Sən orada sadə vətəndaşlarla söhbət eləmişsən?
Orada da kiləylənirlər. Yəni müəyyən o problemlərdən danışır.
Biz konsensusa gəldi. Yəni, insan elə bir sosioloji subyektdir ki, insan təmin olunu olunu onun tələbatı bir o qədər də artır. Yəni, insanların sosial problemləri, sosial deyinməkləri utanan deyir. Məsələn, bugün Ben İtalya'dan kayıtmışım. İtalya'da bir başka problemler var. Onlar öz problemlerinden danışırlar, şikayet edirlər. Geçse Türkiye dediğin gibi başkadır. Rusya'da bugün diğer sosyal problemler var. Azerbaycan ise sosyal durumu ağır olan, kataklizmler içerisinde boğulan bir ülkeden indi ayağa kalkıp ireli giden ülke olmak istiyor. İndi kimi de dindirirsen niye körpü dikirlər, bize maaşı artırmırlar. Deyirlər, niye şehirde divara...
Binaların üstüne ağardırlar
yani, biz. Bunlar hamısı çok böyle bir gülüncdür bir taraftan. Öbür taraftan daha yaxşı. Bu da lazımdı. Öbürsü iş de lazım. Məktəb de dikilir axı. Xəstəxana da dikilir axı. Yollar da bərpa alınır axı. Görün şəhərdə nə qədər maşın var. Mən İtaliyada bu qədər maşın görmədim. Mən Roma şəhərində bu qədər maşın görmədim.
İndi Romadakı kasıblar çox olar, buradakı kasıblar.
O kasıblar da fərqlidir. Bizim kasıbdan Bangladeşin kasıbını da müqayisə eləmək olar. Da görərik ki, bizim kasıb onun yanında bəydir.
Amma Azərbaycanla Bangladeşi müqayisə eləmək olar mı?
Azərbaycanla onda İtaliyanda müzakirə eləyəndə orada da belə fərqlər əmələ gəlir. Daim bu söhbət var ki, Azərbaycan vətəndaşı bugünkündən qat-qat yaxşı yaşamağa layiqdir və bunun üçün də prezidentimiz inanın ki, addım baddım işler görür. O da bizim gözümüzün önündədir. Biz onu daha çok görürük. Ama bu inqilabı dəyişikliyi isteyen adamlar biraz tələsirlər.
Əskərliklə bağlı fikirlərinizin birində demişsiniz, istemediğiniz işe məcbur ediblər də yani sizi.
Başqa biraz başqa cür deyək. Mən çox təəssüf edirəm.
Yani konkret ki, o faktda durmuram.
Yox, elə o faktda qayıdacağam. Mən minnətdaram həmin adama ki, sonradan özürxahlıq da elədi. Belə adamlar da azdır. Təsəvvür eləyin ki, səmimi müsahibəni, axı mən onu başqa cür də deyə bilərdim. Bu günləri orduda, Sovet ordusunda xidmət edənlərdən soruş gör. Onda dediler, kuhunlu nariyat deyirlər. Neçə dəfə gedib mətbəxə? 30 dəfə, 40 dəfə əskəri dövrü mətbəxdə kartof təmizləyib. Nəyə görə buna biz müraciət eləmişdik? Mən bunu istəmişdim, çatdıram adamlara. O dözümlülüyü çatdırmaqsınız ki, mən oraya komissomolun ikinci katibliyindən ordu sırasına gedmişdim. Mənim özümün kabinetimdən kiçik bir kabineti, mən əskər edim, qulaq asmalı idim.
Məsələ onda deyilir, mən də əsker olmuşam, o mətbəxə də getmişəm və s. Mənim üçün maraqlıdır ki, bax, indiki dövrünüzdə istəmədiyiniz nəyəsə məcbur olursunuz, yoxsa yox?
Deputatlıq, ümumiyyətlə, vətəndaş üçün ləyaqətli, şərəfli və yaxşı işdir. Deputat olanda əlbəttə səni biraz məcbur eləmək məsələsi olmur. Heç kim səni məcbur eləyə bilmir. Bu günləri sən müstəqil, sərbəst, demokratik cəmiyyətdə adamsan. Və mən Allahıma şükür eləyirəm ki, mən öz düşüncəmin əleyhinə, öz məfkuramın əleyhinə heç bir addım atmıram və heç kim də məni buna məcbur eləyə bilməz. Mən bu günləri iqtidarda olan müsbət dəyişikliklərdən danışıramsa, demək mən ona inanıram, əqidəmlə, varlığımla, içimlə onu deyirəm.
Hadım əlim, xoşbəxtlik üçün bir neçə şərt demişdiniz və onların hamısının sizə tanrı qismət elədiyindən çox razılıq edirdiniz. Nə çatışmır bəs sizin üçün?
Mən hesab edirəm, xoşbəxt insan üçün ləyaqətli, qabiliyyətli bir dost lazımdır. İnsanın gələ yaxşı dostları ola. İkincisi, insanın övladları əməli salih ola. Cəmiyyət üçün lazımlı insanlar ola. Üçüncüsü, xoşbəxtlik üçün özünə bab həyat yoldaşı olmalıdır, xanım olmalıdır. Məfkurəsi ilə, belə sosial-iqtisadi durumu ilə sənə bab olan bir adam olmalıdır. Ən axırıncısı isə insan işindən razı olmalıdır. Çalışdığı işindən, peşəsindən razı olmalıdır. Bu bir qrup məsələlərdir. İkinci bir qrup məsələlər isə xoşbəxtliyisin, insan öz kininə qalib gəlməlidir. Kinli olmamalıdır. İnsan öz həsədinə qalib gəlməlidir. Həsəd insanı öldürən, məhv eləyən ən pis elementdir. O adamlar görsən, içini yiyir həsəddən, kiməsə paxıllıq çəkir. Üçüncü isə insan öz tamahına sahib durmağı bacarmalıdır. Tamah insana qalib gəlirsə, o insan məhvdir. Bax, bu üç arqument də mənə ki, xoşbəxtlik üçün vacibdir. Və Allahıma şükür eləm, çox razıyam ki, mənim bax, bu dediyim məsələlər hamısı yerindədir. Allah məni bu bəlaların, bu fəsadlardan qorusun. Bunlar mənim üçün olmasın. Bunlar hamısı var, bunların əksi olmasın.
Hadi mənim, o özünüzdə bab xanımı necə tapdınız? Asan məsələ deyil lan bu.
Valla bu məsələdən söhbət eləyəndə bəziləri biraz tərəddüd eləyir danışsınlar da. İndi siz məni belə divara dayanmışsınız, qıslanmışsınız, mən deyəsəm bunların hamısından danışası olacağım. Mən 8-ci sinifdə oxuyanda, bu həmin o yeşik mıxlama məsələləri olan vaxtlarda, 6-cı sinifdə oxuyan bir qız xalası gilə Bakıdan qonaq gələrdi. O yeşik mıxlayan yerdə bunların xalası gilənin həyətində idi. Və biz orada yeşik mıxlayanda gözümün bir elə bir tərəfi o 6-cı sinifdə oxuyan xalası gilə qonaq gələn qızın üzərində idi, üstündə idi.
8 arada barmağınıza da dəyərmiş onda.
o da ola bilərdi. Və taleyin qismətindən sonra həyat elə gətirdi ki, biz komsomol işində də rastlaşdıq. Mənim xanımım Sabir adına pedagoji texnikumun o vaxtlar oranı bitirmişdi. Oranın ilk komsomol təşkilat katibi idi. Və mən də Lənkəranda komsomolun ikinci katibi idi. İndiki Mikhail Yuriyevich Zabelin isə o vaxtı Yasaman Oktyabr rayonu. Oktyabr rayonunun komsomolunun ikinci katibi idi. Bax, biz o vaxtı belə komsomolun ikinci katibləri dostluq eləyib, o xanımı izlasa çağırırdıq və beləliklə bizim münasibətlərimiz quruldu və bu günləri mən xanımımdan da razıyam ki, bizim o düşüncəmizdə də, həyata baxışımızda da xeyli yaxınlıqlar var və bəzi ailə qayğılarını və siz görürsünüz mənim həyatımı ki, daim elə çöldə, küsədə, ictimai işlərdə, dövlət işində olmuşuq və o ailə qayğılarını da xanım özlərinə götürübdür.
Hər halda hiss olunur ki, o sizə pis baxmır.
Allah atasını rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin. Hadi mən 2-2 pilləkənləri qalxırsınız. Yəni bu
görmüsən sən.
Karyera məsələsi deyil
orada da. Sən burada görmüsən ki, mən Milli Məclisdə bir-bir pillə qalxa bilmirəm. Söhbət nədən gedir? Mən biraz tez tələsik yeriyənəm, pillələrdə doğru-doğru 2-2 qalxıram. Amma bu vəzifə pillələrində bəzən olub mən 2 pillə yuxarı qalxmışam, amma bütövlükdə o ardıcıllıq gözlənilib. Taleyin qismətidir. Sonra amma elə taleyin də indi bizim üçün bu cür yol açıb və bu cür də biz gedib. Harada olmuşuqsa çalışmış və etimad doğruldu.
Bu sürətlə qalxmalarda bəzən sürətlə də enmələr olur. Deyək ki, 2-2 enmədən qorumursunuz.
Elə o da olub. Bax, 10-10 enmə də olub. Mən Şəkidən, demək, o dediyimiz hadisələr, kataklizmlər, cəmiyyət, narahatçılıq. Oradakı o proseslər məni o vəzifədən istifa verməyə təşviq etdi və mən müraciət elədim ki, mən oradan qayıtmaq istəyirəm. Mənə dönə-dönə, təkidlə məcbur elədi ki, mən Şəkidə qalmışdım. Mən isə təkidlə xahiş elədim ki, məni Bakıya çağırın. Və həqiqətən mənə o vaxtı Mərkəzi Komitənin telegramması ilə mən Mərkəzi Komitənin sərəncamına götürüldüm və oradan getdim. Yəni bu da ondan sonra isə Nazirlər Kabinetinə sıravi referent vəzifəsinə göndərildim. Bu da o pillələrdən birbaşa bir neçə pillə aşağı düşmək oldu. Təsəvvür edin ki, mənə qismət oldu. Mən orada da sıfırdan başladım. Referentliyidən şöbə müdürlüyünə qədər yol keçdim. Bu da həyatın
mənə
sınağı idi.
Pillə-pillə gedən adam birdən-birə sıfıra düşməsi nə tər təsir eləyir?
Çox pis. Xeyli adamları itirirsən. Yanında yöründə görürsən ki, o sənə dost deyən adamlar azalır. Və o sınaq dövründə yaşadıq, o əziyyətləri də keçdik. Mən isə öyrəm ki, bəlkə də o da lazımmış ki, biz həyatda biraz da bərkiyək, möhkəmlənək.
Hadi mən nədən qorxursunuz?
Valla, qorxmaq deyəndə ki, bizim artıq qorxan vaxtımız biraz kesibdi. Əlbəttə, mən sınıqlıq deyirlər. Allah göstərməsin, evdə ailədə bir sınıqlıq olsun, narahatçılıq olsun. Uşaqların, nəvələrin, balaların üzərində. Bu məni daha çox qorxudur. Allah onu göstərməsin mənə. Və mən talentdən razıyam ki, bu məsələlərdə də Allah mənə rəhm eləyib ki, məni belə sınaqlara çəkməyib. Allahdan ricam budur ki, məni onunla sınağa çəkməsin, onunla məni qorxutmasın.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox olun, qardaş.
Çox təşəkkür edirik bizimlə bu söhbət elədiyinizə görə.
Minnətdarıq.
Söhbətimiz yeşillaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli idi. O təqdimatçı həmişəki kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gelişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.